Tak jo, slunce v duši a začíná 84. Mobilecast. Martina, Honza.
To se říkalo nakonec.
A my to říkáme na začátku.
A protože jsme vám to včera slíbili na Mobile Drinku, tak vám zamáváme nejen na konci, ale i na začátku. Ahoj.
Tak máváme na začátku.
84. Mobilecast začíná.
A 6. Mobile Drink skončil včera.
6. Mobile Drink skončil včera.
Byli jsme v Českých Budějovicích.
A moc děkujeme všem, kteří dorazili.
Měli tam jak jinak než budějovické pivo, Budvar.
Ano, což se líbilo zejména našemu Michalu Valíčkovi, který je velký milovník piva.
Každopádně jako vždycky myslím, že jsme si to užili, potkali jsme tam spoustu fajn lidí. Já doufám, že i ty lidi, kteří tam za náma přišli a za těma telefonama, který jsme tam ukazovali a za přednáškama, které tam probíhaly, takže se to taky užili. Alespoň z toho, tak jak se tvářili, tak myslím, že se jim to líbilo.
No a vy, ti z vás, kteří tam samozřejmě nebyli, což asi většina z vás, co se díváte na Mobilecast, tak se můžete těšit opět na video a fotoreportáž z místa, abyste se případně mohli těšit na další Mobile Drink, který už můžeme prozradit, že bude koncem ledna v Praze a bude mnohem větší, takže a budeme mít i spoustu nových věcí a nový program, takže sledujte mobilne.cz a jakmile se objeví nějaké info o přihlašování, tak toho využijte.
Ty, jak jsi říkal, že většina z diváků Mobilecastu asi třeba nebyla na Mobile Drinku. Když třeba se na dnešní Mobilecast bude dívat třeba jenom 80 lidí. Tak když na Mobile Drinku bylo třeba 50 lidí, tak
já myslím, že většina. A nevidíme náhodou online sledovanost našeho Mobilecastu? Že by nám třeba mohl Petr přesně říct, kolik přesně lidí nás sleduje?
Abych ještě radši nekomentoval.
Dobře, takže radši prej to nemůže najít.
Takže zatím vás je většina z Budějovic. OK, ale pojďme se posunout teda k tomu, o čem Mobilecast má být hlavně. To znamená, budeme plkat o blbostech.
Ne. Jako vždycky.
Ne, pojďme nějaký témata. HTC One A9, věc, kterou jsme... Včera nám přišla do redakce.
To je tohle, ne, počkej, který... Ne, to iPhone.
Něco z tohohle.
Buď iPhone, nebo tohle, já nevím, který z ní to je, ale to ještě probereme.
Včera jsme to měli premiérově na Mobile Drinku právě, takže se tam, jo, řekl jsem dobře Mobile Drink?
Ano, na Mobile Drinku a v podstatě účastníci mohli Mobile Drinku byli
velice
první...
prémiovi otlapkat.
Ano, byli to vlastně první zástupci veřejnosti, kteří si mohli vůbec novou A9 vyzkoušet a porovnat ji třeba právě s iPhonem 6S a 6S Plus, které jsme tam měli také, a o tom, jaká podobnost tady mezi těmi telefony je nebo není. Nevím, se budeme bavit za chvilku.
Martin se ale kromě toho byl dívat na věci tentokrát i na Nexus 5X, to bylo myslím už v tom minulém týdnu.
Ano.
Takže to možná si rychle prolátneme, jaké dojmy máš toho telefonu. V rychlosti se zastavíme také u Samsungu Z3, což je takový obskurní telefon, u nás se prodávat pravděpodobně nebude. Aha. Ale přišel mi zajímavý kvůli tomu, že to je vlastně další pokus Samsungu telefonu s Tizenem. Tak mi přišlo zajímavý se bavit o tom, jako proč vůbec Samsung ještě takové věci zkouší, jak to má asi záměry. Dropbox představil velice zajímavou službu také v minulém týdnu, která se jmenuje Paper.
Obrovského konkurenta pro Office a
to úplně ne.
Google Docs, že jo?
Já myslím, že to je trochu konkurent pro Google Docs a konkurent i pro jiné mrtvé služby, k čemu se dostaneme dneska ještě. Máme tady také oznamování velkých happy čísel. Apple má konkrétně, nebo Apple Music služba má 6,5 milionů předplatitelů aktuálně.
K čemuž přispěl právě i Petr Vojtěch, který je věrným předplatitelem a díky němu se právě ty počty rozšířily na takováto obrovská čísla.
Řekněme si ale teda i mimochodem to, že jestli je tam jenom Petr Vojtěch, nebo tam jsou třeba nějaký uživatelé, kteří tam možná nechtěli být. No a závěr Mobilecastu budeme věnovat novým Lumím.
Nebo i starým.
Nebo i starým Lumím. Bude to takové trošku jakoby rozpolcené téma, protože zároveň bude trochu smutné a zároveň na druhou stranu pozitivní, protože máme, myslím, že na co těšit do budoucna. Takže i takový dneska, myslím, že bude Mobilecast, bude plný stereotypů, bude plný, ale naopak i různých jako změn. A myslím, že bude velice rozličný, zajímavý a hlavně doufám, že pro vás zábavný.
A aby tam byly zastoupené opravdu všechny systémy v tomto dnešním Mobilecastu, tak i když si mi zakázal jsem dávat BlackBerry Crisp, tak to řeknu jenom.
To se ti obávám, že s tím jako žádný další systém nezastoupíme.
No dobře, tak ale nového výrobce, tak je to pořád BlackBerry a ten Android bude trošku upravený. Každopádně je tam bezdrátové nabíjení, což je pro mě výrazná novinka.
Okay.
A líbí se mi, že BlackBerry jde tím směrem. No. A tolik konec novinek o BlackBerry Priv, což bylo mimochodem tajné zařízení na včerejší Mobile Drinku, které všichni uhodli. Nebylo to tak těžké.
Jo, já myslel, že tam tajně bylo, já jsem o tom neviděl.
Ne. Jo. Ale my už jsme se mohli na něj v minulém týdnu dívat konkrétně. Jeden náš redaktor ho viděl. a moc se mu líbil. Ale pojďme asi na tu A9. Hmm? HTC v tomto týdnu představilo model A9, což je teda další číslovací schéma, které otvírá.
Řekněme to tak, jak to je plný název One A9.
One A9.
Ale asi každý tomu bude říkat A9 zkráceně.
Tak a vzhledem k tomu, že tady
máme vlastně už označení procesoru v iPhoneu, že jo?
Ano, a to s tím vůbec nesouvisí. Máme tady M9, máme tady E9 a teďka tady máme A9. Hledat za to nějakou větší logiku asi nemůžeme, ale možná třeba čím vyšší písmeno, tím lepší výbava. A M9 má nejvyšší výbavu a A9 je nejmenší a má nejmenší výbavu, takže možná to třeba HTCčku nějak takto zbaštíme. Hmm. No každopádně největší diskuze kolem A9 byly ohledně jeho designu a to v tom ohledu, že všichni nadávají nebo spíše konstatují, že HTC kopíruje iPhone. Tak jak to s ním je? Co si myslíš? Kopíruje iPhone HTC One A9 nebo ne?
Já myslím, že jo. Ono to samozřejmě má víc aspektů. Ono samozřejmě se může zamyslet třeba i nad tím, kdo začal první používat takhle viditelné pruhy na kovové konstrukci, jako má teďka aktuálně iPhone na zádech. Bylo to například HTC před Applem. Přesně na druhou tak stranu musíme přiznat to, že tady opravdu těch detailů a těch prvků, které jsou úplně stejné s iPhonem, je opravdu tak moc, ať už by to prostě vystoupila čočka fotoaparátu, předěly těch anten na stejných místech, ze předu samozřejmě tlačítko pod displejem se senzorem otisku prstů, ve spodu to rozložení konektorů a všechny tady ty detaily, i třeba podobné vlastně barevné provedení těch telefonů.
Mm-hmm. No, tak jakože trochu. Ne, přesně jak říkáš, no, každý jednotlivý ten prvek by nemusel nutně znamenat to, že to je kopie iPhoneu, protože ty prvky používá celá řada výrobců. Tlačítko pod displejem v tomto designu používá Samsung celá léta. Jak jsi správně řekl, tak HTCčko jako první přišlo s tímhletím designem, s těmi plastovými předěly na zadní straně a je nutno říct, že třeba ze zadní strany iPhone je ošklivější, protože má ty plastové předěly ještě nahoře a dole. Takže HTCčko v podstatě akorát použilo design, který mělo HTC One M8, které přišlo dřív než iPhone 6. A takže v tomto ohledu bych neviděl problém, ale přesně jak říkáš, a hlavně ta barevná varianta je taky stejná, jako mělo One M8, to je naprosto stejná barva, iPhone je světlejší.
Jasně, no.
No ale přesně potom jsou tam ty detaily, které jako celek prostě utváří ten dojem, že si HTC opravdu snažilo ten iPhone trochu napodobit.
Abych to řekl bez skrupulí, prostě je to kopie iPhoneu. A myslím, že to HTC udělalo záměrně, ačkoliv to oficiálně nepřizná, tak já myslím, že vzhledem k tomu, že víme, jak na tom je HTC finančně, a ačkoliv dělá perfektní telefony, my vždycky každý HTCčko chválíme, tu vlejkovou loď One. To je jeden z nejlepších telefonů.
Až na ten foťák, který HTC nikdy nějak úplně neumělo.
Jo, ale tak
Ale opravdu HTC One M8, M9, ostatní M7 byly prostě hrozně povedené telefony, jedny z nejhezčích Androidů vůbec.
A rozhodně třeba právě ten design, o kterém se teďka bavíme, není rozhodně slabý na HTC, ta už hodně dlouhou dobu v tom HTC na špičce dokáže dělat velice unikátní telefony, dobře provedené telefony, kvalitně vypadající. Ale tohle všechno jim nepomohlo k tomu, aby prostě se dostali do nějakých černých čísel finančně, aby prodali hodně telefonů. Já si prostě myslím, že to je teďka taková jakože jedna z těch dalších jakože, nevím, zoufalých pokusů něco udělat jinak, tak jako už jsme zkoušeli prostě 4 roky dělat perfektní telefon kovový, na který se konkurenci jen tak dotahovala. Jediný teda v čem, jak jsme říkali, to tam trošku pokulhával, byl ten fotoaparát. A pořád to HTC jako jim to nezabralo, tato strategie, tak zkusíme skopírovat iPhone, třeba se to povede. No. Tak nějak to vidím já za sebe, hodně zjednodušeně, samozřejmě tak to úplně nebylo, ale
no každopádně
myslím si, že tohle prostě může být nějaký krok, jak prostě oslovit nějaký zákazníky, protože určitě máš tady podle mě velkou masu zákazníků, který by si chtěli koupit iPhone, ale třeba na to nemají peníze. Nebo nějakého důvodu třeba jako jim třeba vyhovuje Android nějakým způsobem. Nevím. Tak podle mě se HTC zkouší mimo jiné chytat i tohodle stébla, že prostě pojďme nabídnout alternativu iPhoneu.
No jo, ale pokud se podíváš na cenovku nového HTC One A9, která činí 15 000 korun necelých, a podíváš se, kolik stojí třeba iPhone 6, ne 6S, ale 6, 16 GB paměti, tak ten argument, že by to bylo jo iPhone pro chudé, tady moc neobstojí, no. Takže
tak to byla vždycky další jako malá slabená HTC telefonu, že byly trochu dražší, než by bylo záhodno, no. Takže
třeba se dočkáváme nějakého nového stylu. Každopádně ta výbava vnitřní není špatná, ale není ani úplně špičková.
Ne, jako není to vlajková loď.
Není to vlajková loď, ale nechybí tam nic, co by člověk potřeboval, a to, že tam není Snapdragon 810, asi nikomu vůbec nevadí, už vůbec neběžným uživatelům. Určitě hodně ocení optickou stabilizaci, což za mě je super. Čtečku tisku prstů taky super.
Mimochodem tu čtečku tisku prstů, my jsme to na Mobile Drinku včera docela podrobně poměřovali, jak s iPhonem 6S i s ostatníma telefonama, tak opravdu to HTCčko je velice rychlý a asi bys to musel změřit na nějaký úplný setinky jakože času, a mně subjektivně to třeba přišlo ještě trošičku rychlejší než iPhone 6S.
Mm-hmm.
Ale to jako bylo moje nějaký subjektivní srovnání. Jednuše se dá říci, že to je opravdu stejně špičkový jako ostatní dobrý konkurenti, takže tohle se HTC povedlo.
Takže to skopírovalo dobře.
Jo.
Jasně. A9 v podstatě je zajímavá ještě hlavně tím, že je to první vlastně Android, který byl představený nový s novým Nexusem 6, novým Androidem 6 mimo Nexusy. Mm-hmm. Což je docela zajímavá věc. Samozřejmě tam je ještě jejich Sense 7. generace znovu nastavbou, takže to je trošku jakoby
musím ukryté. Říct, že mě hodně zaujalo na tom, když HTC představovala tenhle telefon, tak ho představovala i s tím záměrem, že se opravdu snaží ještě více přiblížit tomu čistému Androidu. A kromě toho, že tam ještě více zminimalizovali počet předinstalovaných aplikací, které v tom telefonu máš, tak se i udání zavázali k tomu, že vždy do 15 dnů od toho, co vyjde na Nexus telefon nový Android, tak ho vyjde i na tenhle telefon od HTCčka.
Tak.
To se opravdu hodně zvědaví, jestli a jak dlouho jim to tedy vydrží, tenhle ten systém, jestli třeba dřív neskončí HTCčko. Ale rozhodně jim to přeju, myslím si, že to je velice dobrá strategie. Nevím teda, jestli jim to pomůže na tom masovém trhu, jestli na tomhle záleží běžnému uživateli, podle mě tolik ne. Ale pro geeky myslím, že to může být pěkná věc.
Vzhledem k tomu, že by to mohlo znamenat, že než se to dostane na většinu Nexusů, tak se to dostane mnohem dřív třeba na právě A9.
To si nemyslím.
Tak pokud se podíváme někdy, jak probíhaly aktualizace tabletů Nexus, třeba té malé sedmičky minulý rok, tak čekala na pětku snad půl roku nebo kolik.
To ne, ale jako jasně na Nexus prostě přišel Android později, že jo?
Takže
na Nexus 7.
Třeba se tady A9 opravdu zařadí mezi nejrychleji aktualizované zařízení. Tam samozřejmě je to
možný, samozřejmě Google jako nevydává každou verzi vždycky pro všech těch 8 zařízení najednou, takže tady určitě se může stát tohle, že pokud opravdu se HTC bude držet toho, že opravdu ta meta bude první Nexus a ne ten poslední, tak pak se opravdu může stát, že na HTC A9 vyjde ta aktuální romka dříve, než třeba na některý ten Nexus, který je úplně v poslední pořadí.
Každopádně samozřejmě vydání romky a příchozí o ta aktualizace je trošku jiná věc. A HTC řeklo, že právě do těch 15 dnů tu romku vydá,
no, jasně.
Ale to neznamená, že se většině uživatelů, kteří si aktualizují telefon klasicky skrze OTAčko, dostane, takže protože tam jsou telefony zalistované u různých operátorů, mají různé firmware a tak podobně, tak samozřejmě může čekat, nebo může trvat opět několik týdnů až měsíců, než se to třeba dostane na jeden konkrétní telefon, který se třeba prodává, já nevím, u nás od T-Mobile nebo někoho takového. Takže tady ta slabina oproti, já nevím, třeba iPhoneům pořád jakoby bude a eliminovaná nebude, ale aspoň kdo bude chtít a právě nějaký geek, který bude mít A9 z toho důvodu, že prostě je to hezký telefon a la iPhone, ale s Androidem a ještě brzo aktualizovaným, tak si tam bude moct nahrát pomocí té romky. Což
já musím říct, že co musíme HTC přičíst také ke cti, je, že myslím, že HTCčku opravdu se odverde. To prostředí je pěkné, dává smysl a hlavně je dobře optimalizované. Funguje to dobře oproti jiným androidovým zařízením. Takže tohle si myslím, že jsou určitě silné stránky iPhoneu. Na druhou stranu, když pořád srovnáváme s tím
iPhoneu taky.
Jo.
Ale HTC taky.
HTCčka jsem myslel, když srovnáme pořád s tím iPhoneem, tak bohužel musím říct i to, že HTCčko se inspirovalo nejenom těmi kladnými věcmi, prostě iPhone má, dejme tomu, celkem povedený design, tak se bohužel inspirovalo i těmi ne tak příliš pozitivními věcmi, a to je například obrovské rámečky nad a pod displejem. Tenhle telefon je vlastně pětipalcovej a když ho srovnáš s jinýma pětipalcema, tak je opravdu o třeba kolikrát centimetr vyšší, což je opravdu hodně znát. A když si třeba, my teďka tady nemáme už iPhone 6 Plus, ale včera jsme ho na Mobile Drinku měli, a když si ty telefony takhle posadíš mezi sebe, tak vlastně ten HTCčko je přesně velikostně mezi 6 pluskem, což je obrovský telefon, a klasickým šestkem, klasickou šestkou.
No, tak to je nějaká iPhone 6 mezi plus.
No, Třeba. A podobně jako iPhone má malou kapacitu baterky, tak i HTCčko má bohužel pouze na 5-palcový telefon 2150 mAh.
5-palcový Full HD telefon, Full HD ještě k tomu poměrně výkonný.
Jako nemůžem říct, že to bude vyložená tragédie, protože jsme to ještě nestihli otestovat. Určitě je tam potenciál díky tomu, že tam je moderní procesor, HTC třeba zapracoval na optimalizacích, tak to třeba ten den bezpečně vydrží, to zatím nevíme, ale jsem k tomu trošku skeptický. No, rozhodně bych si za nějakou 3000 mAh baterku nezlobil v tom telefonu.
To bys ale neměl ten telefon potom tak krásně tenký, jak se HTC snažilo, aby bylo.
No, tak to by mi úplně nevadilo třeba. Mimochodem, stejně jako iPhone je kluský, tak i HTC je kluské, takže
tak
všechny tyhle vlastnosti zdědilo bohužel od iPhoneu také. No.
Pozitivní věc ale je, že i když je větší,
vystoupila čočka.
Ano, tak ale má tam optickou stabilizaci, jo. Aspoň to, jakoby, pokud tam je optická stabilizace, tak mi ta vystoupila čočka vadí míň, než když jí má iPhone vystouplou naprosto jako nesmyslně. Takže a při 5 palcích je stejně těžký jako menší iPhone se 4,7 palci, když má stejně zpracování. Mm-hmm. Takže aspoň, že tak.
Otázka, jak je lehce se ohýbá.
A tak on tam nemá vevnitř ten vibrační motorek, který 6S-ku, ne tady tomuhle, ten má 6-ku, no. Ale u 6S-ky zajišťuje právě tu vibrační zpětnou odezvu pro 3D Touch, který je prý velkým žroutem té hmotnosti, nebo i velkým důvodem té hmotnosti.
Co teda já jsem četl, tak největším žroutem té hmotnosti je právě ten samotný senzor toho 3D Touche pod displejem, ten motorek. Ale taky tam je větší než standardně, takže určitě také něco zabere. Lukáš Maňák se ptá v diskuzi na YouTube, jestli má USB-C. Nemá.
Nemá.
Další bummer, prostě jedinej, kdo dělá USB-C, Microsoft, Nexus a pak takový výjimky jako OnePlus. No. Je to velká škoda.
Je možné, že to je ještě brzo, že prostě výrobci si řekli, OK, tenhle ten týden, nebo tenhle ten týden třeba, co to bylo představeno, tak začneme vyvíjet telefony s USB-C a chvilku bude trvat, než nám je představí. Takže možné, já bych spíš tipoval, že se nám to dostane do telefonu příští rok, jako v masovějším měřítku trochu.
Tohle jsme říkali před rokem, no, tak
no, jasně.
Tehdy jsme jako v to doufali, teď říká, že to přijde, tak já jsem zvědavej, no.
Ale ne, jakoby vzhledem k tomu, že se USB-C docela hodně prosazuje v dalších oblastech spotřební elektroniky, jakoby hodně nových tabletů to má,
no.
Některé nové počítače.
Taky to není úplně přesvědčivé.
Jakože ne, ale u těch dražších, třeba když se podíváš na nové Asusy, tak všechny ty či nové generace, tak ho mají a postupně se to tam dostává.
Dražší, no.
No, takže si myslím, že se k tomu toho dočkáme. Možná někdy.
Jako, dočkáme se to určitě, pokud jako nikdo nepřijde dřív z USB-D, které nevím, proč by mělo být jednoduše nasaditelné.
USB-D.
Ale jako, otázka, jak brzo to bude. No. My jsme doufali, že to přijde dřív, přichází to asi pozvolněji, což je na druhou stranu logický, že jo? Protože prostě ta změna je jak pro toho výrobce, tak vlastně výsledku pro toho uživatele je vždycky bolestivá. Prostě teď máš doma holdu USB, nebo micro USB kabelů a teďka by si vlastně musel kupovat nový.
Jinak, co vlastně jsem ještě zapomněl říct u A9, co mě teda mrzí, je, že dlouholeté poznávací znamení právě dobře vybavených HTCček, to znamená stereo reproduktory nad a pod displejem, které trošku ospravedlňovaly ty velké rámečky, tak tady nejsou, nemáme tady ten boom sound, máme tady jenom jeden monoreproduktor překvapivě dole, čím to asi bude, a boom sound tedy už není, což je trošku škoda. A
já se přiznám, že jsem teda ani neskoušel, jak dobře hraje, ale prostě stereo reproduktor je hlavně směřovaný dopředu, prostě to nic, tomu se nic nevyrovná.
Tak jo, tak hele, budeme jako 11-leté děti,
ne.
A můžeme si tady pouštět vyzváněcí melodie. Co ty na to?
Já mezi tím se ti zeptám, kdy se začne prodávat, na začátku listopadu ten telefon?
Jo. Někdy koncem...
Čtvrtýho? Nebo...
No, ne? Tak nějak. Někdy koncem října bychom měli za týden půl bychom měli mít hotovou recenzi a pokud se podíváme na začátek prodeje, tak někdy v listopadu. No.
Já myslím, že to je začátek listopadu, první týden, po paměti. A cena je teda nějakých 14 777.
Tak, necelých 15 000, přesně tak.
Což tak trošku naznačuje, že ho mimochodem prodává i Vodafone, který ho údajně tady nakoupil ve velkém, ale samozřejmě bude dostupný v běžném prodeji u normálních prodejců.
Tak je to 2. listopadu konkrétně. Takže velice brzo.
No.
Nějaké další dotazy ohledně
Další dotazy tady nemám.
A9-ky?
Pojďme zkusit nějak zkusit jako shrnout. Co si myslíš? Bude ten telefon úspěšný, zachrání HTC, nebo to je prostě další pokus, který nic nezmění?
Já si myslím, že i když je to hezký telefon, tak HTC jakoby nějak nezachrání. Hmm. HTC nemá problém s tím, že by nemělo dobré telefony, ale má problém s marketingem, pobídkami pro prodejce v jednotlivých shopech, což je jako strašně velká jako důležitý faktor, prostě pokud ti výrobce, já nevím, jako Samsung nebo Lenovo dá obrovské pobídky prodejcům, kteří ty telefony aktivně nabízejí a těm zákazníkům, kteří o tom vůbec nic nevědí, tak jim aktivně říkají výhody těch zařízení přímo na prodejně, tak to udělá obrovský rozdíl. A pokud HTC nemá marketing, nemá takovéhle kanály, tak sebe lepší zařízení, které navíc ještě drahé, toho jakoby nespasí. No a jak už jsme několikrát říkali, tak HTC bohužel není spojeno s nějakým obrovským konglomerátem, není to žádná velká elektronická firma a bohužel nemůže zisky z jiných odvětví topit do vývoje telefonů a hold prostě, pokud se telefonu nezdaří, tak o to méně peněz může dávat do vývoje a je to docyklená spirála, která prostě vede jenom dolů, no, takže není to Microsoft, který, když se mu nedaří prodávat telefony, tak hold řekne, no, tak jako co, ale my jak prostě chceme mít, tak to budeme dotovat. To HTC si dovolit nemůže a pokud bude dalších pár čtvrtletí a let v červených číslech, tak prostě už HTC nebude.
Je to tak, no. Souhlasím s tebou, že tenhle model, ačkoliv HTC zkouší něco nového, a to je opravdu hodně napodobovat ten design, jak jsme se na tom, myslím, že tak trochu shodli, tak nemyslím si, že by to něco výrazně změnilo v tom jako kroku, aby jim to nějak pomohlo. No.
Ale nic to nemění na tom, že třeba ve zlaté barevné variantě, nebo prostě je to hezká stylovka třeba i pro ženy.
Jo?
A kdo chce prostě, nechce iPhone a chce hezky vypadající Android a nemá problém si za to zaplatit 15 000 korun, nepotřebuje úplně špičkovou vlajkovou loď, přerostlou, mimochodem, samozřejmě, protože díky tomu je telefon také trošku unikátní, že má jenom 5 palců, i když je veliký, tak je to jako fajn telefon, jako mně se líbí, jenom prostě hold, pokud se tady bavíme trošku
O kolika posledních HTCčkách za posledních pár let bys tohle víceméně nemohl říct.
No jasně, no, jako jenom tady to je prostě trošku kompaktnější v displeji, než je u vlajkových lodí zvykem, no ale jinak prostě hold. I když je to krásný telefon, tak nevěřím tomu, že to nějaký ten trend zvrátí.
Je to tak.
Pokud nemáme další dotazy.
No, asi ne.
Tak se pojďme posunout dál.
Nexus 5X. Jak se ti držel v ruce?
Mně se držel hezky. Nelíbí se mi to pogumované tělo. Nelíbí se mi ale celkově ta plastová konstrukce. Vzhledem k tomu, že ten telefon už není, jako má to být něco, co má reprezentovat to nejlepší z Androidu. Tak prostě, i když samozřejmě ta cena je nižší, tak bych si představoval tu konstrukci trochu hodnotnější. A
přišla ti třeba horší než u Nexusu 5? Paměti?
Přišla mi podobná. Jo. Jakoby ta konstrukce působí stejně, je to takový ten pogumovaný plast, který se dobře drží, ale nepůsobí nějak zvlášť hodnotně. Je to praktické, je to fajn, ale pokud chceš jakoby nějaký reprezentativní telefon, tak tohoto je spíš taková guma.
Já právě Nexus 5 nebo 5X chápu, že to je právě takový pokračovatel pro fanoušky 5. Takový ten telefon, který je dostupný, není ničím, jako nevystoupí z řady, taková ta šedá myš, která nenatchne, ale bude fungovat a nestojí moc peněz. No. V tomhle je to asi, jako, že to naplňuje tenhle ten záměr, podle mě.
Líbí se mi ten Nexus Imprint, funguje dobře, jak jsem zvyklý na čočku čistkou prstů na zádech z Huawei, tak mi to docela vyhovovalo. Jinak zezadu, když se na to člověk podívá a odmyslí si tu čečkočku prstu, tak to opravdu připomíná nějaké Lumie, takové ty plastové 640, jak to má ten velký objektiv vystupující, takže na první pohled je, ježišmarja, to je nějaká Lumie, ale jinak jako fajn telefon. Od LGčka jsem se dozvěděl i zajímavé informace v podstatě, jakým způsobem se tam nedostalo bezdrátové nabíjení, prostě si ho Google neobjednal a i v minulosti mi to bylo vysvětleno tak, že v podstatě to bezdrátové nabíjení nebo bezdrátové nabíjení byl prvek, který si mohlo jakoby LG zvolit navíc, což jako byl prvek navíc, který mohl dát do svých telefonů. Ale kvůli dohodě s Googlem je tím pádem nemohli dát do jiných svých aktuálních telefonů.
Proč? V tom nevidím logiku.
Taky ne. Já taky ne, ale takhle mi to bylo podáno. Každopádně se právě rozhodli tak, aby mohli prostě do G4 dát bezdrátové nabíjení pomocí nějakého krytu a tak podobně. No. Tak se rozhodli dát jako bonusovou věc, která přinese nějaký benefit zákazníkům, tak jako bonusovou věc se rozhodli dát to laserové ostření místo třeba toho bezdrátového nabíjení, které by které by jim Google navíc nezaplatil.
Mám ten pocit, že když byl Nexus 4, ten měl bezdrátové nabíjení od LG a v té době byla ta alternativa, že Optimus G. A ten si myslím, že bezdrátové nabíjení také měl.
Neměl.
Neměl?
To nevím, určitě. Ale myslím, že jestli že měl, nevím, ale takhle mi to bylo podáno, že tam byla prostě...
Možná tato dohoda přišla až potom další rok na Nexus 5.
Je to možné, no.
Je to každopádně podivný, no.
No, každopádně...
Tím spíš, jako když vlastně veškerý Nexusy i tablety, což jako u tabletů je to hodně netradiční, že měli bezdrátové nabíjení a vždycky to měli. Zajímavý, jako jediný asi, koho za to můžeme vinit, je Google, no, výsledku.
Tak, prostě byl... Je pravda, že si prostě objednal nějaký set specifikací a cokoliv navíc by tam ten výrobce chtěl dát, tak jim Google nezaplatí.
No, jasně.
A pro LG asi bylo zajímavější dát do toho telefonu laserové zaostřování, které třeba ocení víc lidí, protože pořád fotí a rychle zaostřování ocení víc než těch pár nadšenců, kteří mají bezdrátové nabíječky, což jsme mimochodem taky my, ale asi jich není takové množství. Takže prostě se takhle rozhodli. A uvidíme, jestli se to do budoucna změní. No. Každopádně, jako jinak, ten telefon nijak zvláštně ničím neuchvátil. Jasně. Prostě klasický, dobře běhající Nexus, který samozřejmě neuděláš s ním nějakou velkou parádu, ale je to takový ten běžný spolehlivý telefon, který se dobře drží, asi bude mít docela dobrou výdrž, vzhledem docela jako solidní baterce a na těch 5,2 palců. Nemá zbytečně vysoké rozlišení,
jo.
Takže by to mohlo docela fungovat a běhá to fakt jako hezky.
Já jsem zahlídl v recenzích zahraničních, že ten displej jako při srovnání s dnešní konkurencí už není úplně top, ale to se samozřejmě srovnává jako s vlajkovými loděmi, když to máš přímo vedle sebe.
Jako pokud jsem to s ničím nesrovnával, tak já jsem si žádných problémů nevšiml, takže to prostě klasický displej.
Tady asi ten rozdíl, že když přišla třeba Nexus 5, tak tehdy to byl vlastně, dalo se říct s malým jako přihmouřením oka, třeba nad fotoaparátem nebo výdrží, říct, že to byla vlastně vlajková loď za mnohem nižší cenu. Dneska už je tady jasně jako segmentovaný, že Nexus 5X rozhodně není vlajková loď, nebo má to k němu jako mnohem dál, než byla Nexus 5. Třeba
to jo, ale cena kolem 12 000 korun snad nebo kolik stojí. Jakoby to není jako nějaká nízká cena, pokud se podíváš na
to, za kolik se začínají prodávat konkurenční vlajkové lodě, kolem 20 tisíc, tak mi to přijde docela rozdíl.
Dobře, ale třeba se podívej na to, za kolik se prodává třeba G4, která stojí o, jo? Nevím, 1000, 2000 víc.
Nebo v tomhle je LG samozřejmě výjimka, protože LG má vždycky trochu levnější telefony, navíc G4 je tady jak dlouho, už 4 měsíce na trhu.
No, anebo P8 Huawei třeba, což je štíhlá žiletka, jako stylovka, taky v podstatě vlajková loď, která má jako špičkové specifikace.
V podstatě, no.
Takže tam, nevím, no, jakože za 12,5 tisíce korun ten telefon prostě nepůsobí. Za 12,5 tisíce korun už bych si opravdu představoval jakoby lepší konstrukci.
Mm-hmm.
Ale jinak je to prostě Nexus a nějakým způsobem asi nebudí moc emoce a to není ani jeho účel.
Jo. Ten teda na rozdíl od HTCčka USB-C naštěstí má. Takže má i fast charging například.
Ano.
Jinak předpokládám, asi si neměl nějak možnost víc testovat třeba fotoaparát nebo takové věci.
Tam jednak to byl nefinální vzorek, takže nějaké poznatky z fotoaparátu ani nemá smysl nějak hodnotit, ale někdy prostě v průběhu listopadu bychom se ho měli dočkat už ve finální verzi a pak samozřejmě vyzkoušíme.
Jo. Každopádně fotoaparát a výdrž, jak tušíme, by se měly zlepšit. To by měl být krok dopředu.
Tak.
OK, pojďme se posunout k tomu Samsungu Z3, který jsem avizoval, což ano. Je takový trošku anomálie tady, protože jak jsem říkal, v Česku se dost pravděpodobně nebo v celé Evropě se pravděpodobně prodávat nebude. Je to teďka aktuálně oznámeno pro indický trh. A je to samozřejmě telefon s operačním systémem Tizen, který si Samsung vyvíjí sám a aktuálně ho používá především v hodinkách. A on už vlastně tohle sestavení tohohle operačního systému pro telefon má hrozně dlouho a vždycky ho ukazuje na těch výstavách, že na konferencích má tam nějaké ty pokusné telefony, jakože koncepty, snaží se to někomu nabídnout, prodat. A víceméně první telefon, který se dostal tak nějak na trh, ačkoliv ne vůbec globálně, byla, že jo, Samsung Z1. Nějak nic se jako moc nestalo, podle mě. Teďka přišla Z3, Samsung to stále zkouší a přemýšlím, proč. Proč to dělá? Protože na druhou stranu, když se podíváme třeba na ty specifikace, má to 5-palcový HD display, 8-megapixelový fotoaparát, celkem OK konstrukci a stojí to 3000 korun v přepočtu z nějakých těch indických rupí.
Jasně, no.
Takže tady je otázka, jestli jako co by Samsungu překáželo v tom, jestli by dokázalo takovýhle telefon představit s Androidem. A nebo jestli ten Tizen je pro něj nějakým způsobem jakoby slevnění, protože to potřebuje prodávat na nějakém, že jo, konkrétním unikátním indickém trhu.
No, mě napadá vlastně jediná možnost, že Samsung si chce vybudovat nějakým způsobem vlastní ekosystém. A pokud tam budeš mít, nebudeš tam mít Google Play Store, ze kterému Samsungu nekápne ani koruna, ale budeš tam mít jenom ten Samsung Apps, ze kterého si musí lidi stahovat aplikace a kupovat aplikace, tak v podstatě bude mít sice nižší cenu samotného zařízení, ale potom mu poplynou nějaké peníze z nákupu aplikací, knih, digitálního obsahu, obecně něco jako tiskárna. Hmm. Takže to je jakoby jediný důvod, proč si myslím, že by... Proč by vůbec mohl Samsung nějakou takové strategii dělat, protože si chce vybudovat vlastní takhle ekosystém.
Já souhlasím s tím, že by mohl, ale nemyslím si, že to má jakýkoliv smysl, protože myslím, že už se hodněkrát ukázalo i Samsungu samotnému, že prostě dneska se snaží budovat nový ekosystémy, fakt nefunguje.
No, jako na druhou stranu třeba v tom Samsung Apps, jako těch, to je jediný jakoby alternativní podle mě ekosystém i u nás, který jako docela funguje. Máš tam na těch vlajkových Galaxy telefonech máš spoustu.
Ale máš tam Android aplikace. Věcí.
No, máš tam Android aplikace, ale ty aplikace jsou častokrát třeba s nějakou přidanou hodnotou oproti klasickému Google Play obchodu. Jsou buď třeba s nějakou slevou, nebo tam máš nějaké jiné vydání.
Jasně.
A několik z nich tam je exkluzivních a máš tam i ty filmy, videa no. Hry třeba, co se neprodávají na Google
Play. Ale teď tady máme Tizen, na který prostě nikdo aplikaci nevyvíjí.
Hm?
Jako co si koupíš ten telefon a víceméně budeš odkázaný jako na to, co tam máš při té instalaci, a v nějakém Samsung Storeu bude jako 20 aplikací.
No, tak. A třeba budou za 5000 korun. No,
což určitě v Indii je ta správná strategie.
Ano, ano.
Všichni si tam budou rozněkovat aplikaci určitě.
No, já jsem zaznamenal, že předchozí telefony s Tizenem se měly prodávat také v Rusku.
Hmm.
Přičem se trojka zatím pro Rusko oznámená nebyla. Takže zatím to opravdu je prostě pro rozvojový trh. Ono, já bych to jakoby neviděl úplně jako černě to, že tam nebude moc aplikací, protože spoustu lidí prostě aplikace neřeší a volají s tím, jo. Ale používají to, co tam mají. A na druhou stranu potom nedává smysl ta strategie, proč to prodávat takhle levně a nemít nějaký příjem z toho doplňkového obsahu.
Protože já si myslím, že naopak, když jde o tu cenu výsledku, tak je musí stát hrozné peníze vyvíjet alternativní operační systém, pořád ho jako rozvíjet, dělat, vylepšovat, opravovat. Protože Samsung Android telefonu chrlí nekonečně. Prostě kdyby vytvořili tady ten telefon, dali tam Android, OK, nevydělají nic na aplikacích, ale troufám si tvrdit, že nevydělají nic ani na tom Tizenu, protože nemyslím si, že lidi v Indii budou zvyklí platit za aplikace. Tím spíš, jako když to budou aplikace, které asi kvalitativně budou mít těm ostatním dost daleko.
No a pak je druhá možnost, že to je v podstatě jakási forma veřejného beta testu další fáze.
Okay, no, tohle probíhá v Samsungu v tom případě, že se 4 roky.
Ano, máme telefon, máme systém, pojďme si vyzkoušet, jak to funguje v praxi, no a tak tím pádem můžeme udělat to, že to prostě vypustíme mezi pár tisíc nadšených Indů a uvidíme, co to bude dělat.
No, pár tisíc, pár milionů, ale...
No, ty myslíš, že si pár milionů koupí ten telefon?
No to ne, a vypustíš to na ten trh, kde máš.
A tam to koupí možná těch pár tisíc Indů.
Ne, tak jako to zase třeba neříkám, třeba jako tenhle telefon bude mít nějakým způsobem úspěch, jo. Třeba tam Samsung prodá to teďka, já nejsem schopný posoudit. Jenom jako přemýšlím, proč volí Tizen, to je celý. Mimochodem, Vojtulí M píše, že na Tizen Store je 10 000 aplikací, což samozřejmě věřím, ale je otázka, co to jsou za aplikace.
No tak jako nepotřebuje vždycky oficiální aplikaci. A pokud třeba ta neoficiální aplikace je placená a umí toho víc, tak si to koupí tu?
No, nemyslím si.
Tak jako když nemají nějakou možnost?
Mají možnost si koupit za stejnou cenu nějaký Android, no, kde to mají zdarma.
Ale protože spousta lidí neřeší to, jaký systém tam je, ale prostě vidějí, je tam ten hezký telefon, je za 3000 korun, super, dobrá výbava, tak to kupuju. No. Jestli tam je vevnitř Android nebo Tizen, to 90% lidí vůbec neřeší.
To je pravda,
a víš, to
ale
je stejně.
Dost pravděpodobně si ho potom za 2 roky ten nový telefon s Tizenem nekoupí, protože uvidí, že všichni jakože ostatní kamarádi mají ten Android, kde si zadarmo ukradli aplikace takový a takový, což on nemůže udělat.
Já si myslím, že si ho spíš nekoupí, protože už žádný telefon s Tizenem nebude, ale...
No tak to k tomu tak nějak jako směřuje tady ta moje celá polemika, jo, ale... No, každopádně to Samsung zkouší, na druhou stranu já to nechci brát nebo vyznívat, aby to vyznívalo nějak negativně. Jsem jako vždycky proto, aby se někdo pokoušel o nějakou konkurenci těm dvou zaběhlým operačním systémům, které tady v mobilním světě máme, plus Windows Phone, ke kterému se taky dneska dostaneme. BlackBerry nám víceméně teďka končí, že jo, přináší telefon s Androidem. Takže já jsem určitě jenom pro, aby se o to někdo pokoušel, no, jenom zase na druhou stranu si nemyslím, že že to Samsung zvládne, no, ale uvidíme.
No, uvidíme. Další dotazy na Z3, anebo se posuneme dále?
Asi se posuneme dále.
Výborně. Takže tady máme velkou konkurenci Google Docs od Dropboxu.
A ty tomu říkáš pořád velká konkurence, zkoušel jsi to?
To je ironie.
Dropbox Paper.
To já neříkám jako vážně.
To jsem nepochopil.
Ne, tak je to určitá snaha Dropboxu nabídnout alternativu k těmhle těm službám. Samozřejmě je to v mnohem začátcích. Ale třeba to někomu bude dávat smysl, protože uživatelů Dropboxu je celá řada, spoustu lidí to má jako multiplatformní, alternativní jakoby cloudový systém úložiště oproti právě třeba, nevím, Google Driveu, OneDriveu a tak podobně. A mít jako tam takovouhle možnost
Dropbox,
přímo tam pracovat tak
pořádně. Dropbox sám o sobě jakože synchronizační cloudový nástroj, super věc, používá to hodně lidí. Ale myslím, že je potřeba si možná trochu říct, co vlastně ten paper od Dropboxu je. On to není jako konkurent, ani se nesnaží být vlastně konkurent třeba nějakému textovému procesoru. Tak jak jako já jsem si ho i zkoušel v tom beta testu a tak jak ho chápu já a tak jak je udělaný, je to vlastně primárně kolaborativní nástroj pro nějaké týmy lidí, kde spolupracuješ, ale spíše jako na techničtějších věcech, protože tam máš spoustu. Já jsem vlastně, když jsem to otevřel, tak mi to trochu připomnělo Google Wave, jestli si ho pamatuješ ještě, nebo diváci
to
ještě.
To někdy si používali, no.
Který byl v tomhle způsobem unikátní, ale byl těžko uchopitelný pro toho běžného uživatele, takže pro toho také Google vlastně zasekl a potom ho vykuchal a použil v jiných službách. A trošičku jako podobný spirit cítím teďka jako v Dropbox Paper, protože taky tam máš vlastně ten stejný koncept, že máš nějaké bloky obsahu a můžeš tam jako skládat nad sebe pod sebe a vždycky se jako vložíš přidat nový element, teď přidáš jako je to obrázek, tabulka, text, kus kódu programu, máš tam hned jako highlight prostě tak, že barevný toho programovacího kódu. Takové věci tam jsou, samozřejmě se tam jdou linkovat přílohy z Dropboxu. Jo, ale není to úplně, není to prostě, rozhodně to není textový procesor, rozhodně to není tabulkový procesor, takže to si myslím, že je to spíš jako něco takhle mířené na nějaké kreativní týmy, které potřebují na ničím kooperovat. A jsou tam samozřejmě rozvinuté a dobře použitelné komentáře nad čímkoliv, že jo.
Otázka je, z tohoto právě není začátek a právě jestli na tom nechci Dropbox, což jsem z těch vyjádření pochopil, že právě tohoto je jakoby začátek té služby a chce to rozvíjet dál.
V tom případě bych tohle chápal, jako kdybychom, protože dneska chápu, že jakože kdyby to měl být konkurent, tak to má vždycky nějaký balíček služeb, že jo, textový editor, tabulky nějaké a potom případně nějaké prezentace. A tohle jako ani jedno, jakože do třech těchto kategorií nezapadá. To je něco jako podle mě čtvrtého, což rozhodně dává smysl, aby se o tohle Dropbox pokoušel mít tady ty tři produkty, ale musí udělat ještě ty tři produkty. Protože to, co je teďka paper, je něco jiného, podle mě.
Jo.
Takže jako nemyslím si, že by tam vedla cesta, že tohle vezme a rozvine to v textový nějaký editor.
To se uvidí, co s tím Dropbox udělá. Každopádně dobrá cesta, no.
Jo, jako je to super, já se chystám někdy, že to třeba vyzkouším. Protože to vypadá celkem dobře, líp než třeba, jakoby, teďka nevím, jak se to jmenuje, no prostě ten textový procesor od Google, Google Docs, jestli to jmenuje?
Google Docs jsou vždycky, no.
Jo, no.
Dokumenty Google.
Dokumenty Google česky. Což my to používáme především právě na kolaborativní činnost a tohle mi přijde, že je možná ještě trošku lepší, takže to třeba vyzkoušíme někdy.
Mně to teda přijde na takovou tu úplně základní kolaborativní činnost až příliš jako složitý.
Jo.
Jakoby když potřebuješ napsat jenom jako text a
jo.
Někdo jiný tam prostě hodí jiný text a jdeš pryč.
Tady je super to, že to můžeš právě, pokud je to věc, na který chceš spolupracovat díl, tak se tam mnohem líp podle mě udržuje nějaká struktura pořádek.
To jo, to pravda, no.
Jo, protože v tom Google Docs tam se nikdo jako nezabývá tím, že by dodržoval nějaký formátování a zechlí z toho také jako maglajs. Takže tady si myslím, že to může být zajímavá alternativa.
No a když jsme v tom cloudu, tak se pojďme posunout ke cloudové hudbě. A k Apple Music, která je takovým třetím do party k těm největším, nebo třetím do party k těm deseti dalším.
Aha, a kde je druhý?
A druhý bude asi Google Music, předpokládám. První bude asi Spotify z těch hudebních streamovacích služeb.
To bych teda nehádal, že by Google Music měl, co se týče počtu subscriberů na druhém místě. To si nemyslím.
Myslíš, že má málo ještě? No já znám jenom tebe, kdo to používá, ale určitě takových lidí bude víc.
Jako tak určitě jich je dost, ale nemyslím si, že by jich měl Google natolik, aby předehnal ty jako starší matadory. Každopádně Apple Music zná asi každej, nevím jak dlouho to funguje, 3-4 měsíce tak teďka. A Apple se teďka pochlubil tím, že má 6,5 milionu platících uživatelů. Což vzhledem k tomu, jak dlouho ta služba funguje, je hodně dobrý výkon, protože ačkoliv samozřejmě například Spotify, který je první, má asi třikrát nebo čtyřikrát tolik, nějaký 20 milionů tuším, tak je ale potřeba říct to, že Spotify funguje už od roku 2008 a za těch, kolik to je, 7 let mu trvalo nabrat 20 milionů. Apple trvalo nabrat 6,5 milionů, to znamená třetinu z toho 4 měsíce.
Jasně.
Že ten růst je tady obrovský. Na druhou stranu ale musíme říct to, že Apple nabídl samozřejmě 3 měsíce zdarma. A ty už při registraci na ty 3 měsíce zdarma si tam musel zadat svoji kreditku.
Tak.
Takže si myslím, že ačkoliv se o tom psalo hodně článků, my jsme o tom myslím psali, že pozor, odhlašte si Google, Apple Music, pokud ho nechcete dále používat zdarma, nebo spíš ho platit tady dále. Tak si myslím, že zůstalo dost uživatelů, kterým se vlastně Apple ten první měsíc, který teďka začal, strhl tu částku.
Určitě, no.
A dost pravděpodobně si myslím, že právě proto jich má 6,5 milionů. Takže teďka já bych počkal nějaké...
Řeší, jak to zrušit.
Dva, tři měsíce bych počkal a potom uvidíme, kolik opravdu platících uživatelů Apple má.
Já si myslím, že to jich zůstane zhruba jakoby stejně, což bude naznačovat, že...
Jasně.
Celá řada uživatelů si to zrušila, ale
nějaký... Pár milionů lidí odejde, pár milionů přijde
nových. Tak. A jak jsi říkal to s tím porovnáním Spotify, tak je pravda, že mu to trvalo strašně dlouho. Na druhou stranu Spotify bylo právě jako do značné míry průkopníkem. A většinu toho časového období, které tady bylo, tak byla streamovací hudba něčím novátorským. A až poslední nějaké 2-3 roky, třeba to je opravdu mainstream, takže to bych to neviděl tak úplně černě, jo, že až ne, za 7 let
já,
prostě
já určitě to trvalo jako prvenství, dlouho, ale... prvenství Spotify jakkoliv nespochybnu, to je určitě velký úspěch. Spíš jako je to, mi to slouží jako porovnání pro to, jak moc se Apple dokázal rychle vyšvihnout. Že?
Tak to on umí, to on umí velice dobře. A když máš za sebou takovou armádu zařízení a uživatelů takových zařízení, tak se jim taková služba prodá mnohem snadněji, než když seš pouze softwarová společnost a prodáváš jenom ten software a musí se do těch zařízení nějakým způsobem dostat, takže to je vždycky jednodušší pro Apple jakožto takového mohikána.
Jo. Já tady zkouším hledat teda nějakou statistiku, jestli někde nepíše, kolik má kdo počet odběratelů, ale asi to chvíli bude trvat. A myslím, že mezi tím se možná, pokud nemáme žádné dotazy od vás, tak si můžeme posunout možná ty Lumieny.
No, můžem.
Tak to vykopni, já tady zkusím něco najít ještě.
V podstatě teďka vyšla zpráva, že prodeje Lumí zcela překvapivě výrazně poklesly. A to o 54%, což je zcela šokující a nečekaná zpráva, vzhledem k tomu, že už rok nemá, nebo půl roku nemá žádné modely a ty, co má, tak už se víceméně vyprodávají a doprodali. Takže se jich ve třetím čtvrtletí prodalo nějakých necelých 6 milionů, když to před rokem toho bylo necelých 10 milionů, takže tam je opravdu o skoro nebo více než polovinu menší počet telefonů. A jako, je to smutný, ale očekávaný trend. Pokud nemáš telefony, které budeš prodávat, tak samozřejmě ani nemůžeš mít prodejní čísla.
No jasně, samozřejmě proč Microsoft čeká? Čeká na Windows 10?
Tak.
Na něj se bohužel čeká už tak hrozně dlouho, že už je to spíš jako předmětem vtipu.
Já jsem to právě včera říkal i na Mobile Drinku, no. že to vlastně už byl třetí Mobile Drink za tento rok, kde můžeme ukazovat Windows 10 Mobile a pořád v nefinální, nehotové formě. A jsem zvědavý, jestli... Což doufám, že ano, ale ptát se může cokoliv na dalším Mobile Drinku pražském.
No.
Pořád nebudeme ukazovat Lumi s nefinálním Windows Mobile, ale vzhledem k tomu, že bychom to měli mít někdy v listopadu, v prosinci na prvních mobilech, tak snad se to tak nestane. Ale pokud už jsme u toho, tak já musím teda říct, že se toho docela jako bojím.
No.
Protože pořád, i když už v podstatě příští měsíci mají prodávat první telefony z Windows 10 Mobile, tak ten systém má podle mého názoru úplně daleko do dokončení.
Stále,
pořád jakoby není tak rychlý jako osmičky a hlavně působí strašně nekonzistentním dojmem. Každá druhá aplikace vypadá trošku jinak, je vidět, že každá ta aplikace se vyvíjí nějakým způsobem samostatně a i když na té optimalizaci je vidět, že teďka Microsoft pracuje, je to pro něj priorita, že posledních několik měsíců se build od buildu ten systém opravdu výrazně zrychluje, tak pořád oproti těm osmičkám Windows Phoneům, což je pro mě takový jako etalon v rychlosti systému, tak pořád to není jako nějakým způsobem jako srovnatelné. No. Takže jsem zvědavý, jestli opravdu ten poslední měsíc to Microsoft dožene, anebo to dopadne jako se stolními desítkami, nebo s desítkami pro notebooky, tablety a počítače obecně, že to vypustil jakoby nějaký trochu nehotový produkt a poměrně častými aktualizacemi jednotlivých aplikací a i samotného systému tam dodává další funkce, opravuje vzhledy a tak podobně, protože třeba od vydání Windows se tak aplikace pro maily a kalendář byla aktualizovaná nespočetněkrát a přináší docela zásadní jako změny a vylepšení, takže prostě vidět, že tam opravdu vydali systém, který věděli, že zdaleka není dokončený a vydávají další a další aktualizace. Takže podle mě stejně to dopadne i s desítkama mobile, ale...
Na druhou stranu, jak jsme říkali, čekáme na to už hrozně dlouho, tak. Takže teďka asi fakt už lepší vydat nějaký neúplně vycelý prostě vyladěný produkt.
Ano.
A pak to teda doladit později, než čekat ještě další půl rok.
Na otázka,
to už by jako fakt to... asi jako ty prodeje klesly úplně na nulu.
Jasně, no. Otázka,
a na druhou stranu odrážet se od nuly, pak jako ty tiskové zprávy. Rosteme 300%, 400%.
Já myslím, že to je ta strategie, no. Že teďka jako uměle si sníží prodej a potom meziročně bude vypadat na titulcích Wall Street Journalu jako mnohem líp, když tam bude vždycky nárůst o 200%,
myslím,
500 tisíc
na... Myslím, že tohle akcionáři Microsoftu by prokoukli, takže asi ne.
No, já myslím, že vzhledem k tomu, kolik miliard zahučil Microsoft do koupy Nokia, tak těch pár tisíc dolů už asi přežili. No každopádně, teďka nevím, co jsem chtěl říci, ale každopádně my se v pondělí už podíváme na právě nové Lumia 250 a 950 XL, které nám, a ještě 550 teda, které nám Microsoft představí na tiskové konferenci v Praze.
Aha. Znamená to teda nějaké přiblížení českého uvedení, jakože prodeje?
Mělo by, ale dozvíme se to až v pondělí, ale jakoby všechny indicie naznačují, že bychom se jich opravdu někdy v listopadu celkově, celosvětově měli dočkat a Microsoft se tak nějakým způsobem už dušoval, že ty zpoždění, co byly v minulých letech, kdy se na český trh dostávaly ty vlajkové telefony o x měsíců později, jakoby už se nebudou moc opakovat a si myslím, že ani uživatelé by to moc nepřivítali. Každopádně, co jsem právě chtěl říct, tak jak jsi říkal, že je lepší vypustit takový ten nevycizelovaný software a aby vypustili aspoň něco. Tak právě si říkám, jestli to je ta správná strategie, protože pokud se zeptáš drtivé většiny lidí, co používají Windows Phone, tak ti řeknou, že to je kvůli tomu, že to je prostě extrémně spolehlivý a rychlý systém a nepotřebují tam řešit žádné problémy, jak je rok dlouhý. A pokud ty aktualizaci dostaneš systém, který je pomalejší než konkurence, méně vyladěný než konkurence a přitom tam je ještě méně aplikací než u konkurence, tak potom jaký máš jakoby, důvod u toho systému zůstávat a nesvičnout někam jinam?
Ne, to je samozřejmě taky dobrý pohled, no.
Takže právě pokud si chce Microsoft udržet věrné uživatele, třeba jako jsem já, tak si myslím, že by bylo lepší vypustit upgrade, který je opravdu...
Jasně, tady máš na jedné straně věrné uživatele, kteří si cení těchto hodnot, na druhé straně máš nějaký potenciál nových uživatelů, kteří samozřejmě se pořád oddaluje tím, jak jako se vlastně žádný Windows Phone už jako neexistuje, nikde se o něm nemluví, nikdo na ní nedělá aplikace. A čím jako díl vlastně tady ta nějaká prázdnota trvá, tak tím jakoby se Microsoftu zase bude o to hůř nastupovat a nějak tu platformu protlačit, aby opravdu ty lidé se o ní zajímali, chtěli jí, výváři proto dělali aplikace. Takže tohle, jako není to určitě černobílé. No. Máš určitě pravdu v tom, že by to pro ty stávající uživatele byla velká rána, kdyby se tato kvalita hodně snížila. Uvidíme, jak to dopadne. No.
No a každopádně ještě jeden zajímavá věc, než úplně skončíme, tak jak jsme říkali, že Microsoft bude chtít mít jenom ty vlajkové lodě a potom ty nejzákladnější telefony, tak pořád nám pronikají nové a nové informace o nových Lumích, teďka konkrétně o 650, mluvili se o 750, 850, takže možná to nakonec vypadá, že někdy začátkem příštího roku zase budeme mít to kompletní portfolio od 5 až do 9 a nic moc se nezmění. Ale to jsou nyní pouze spekulace. Zatím tady máme 900 řadu a 500 řadu a mezi tím nic, přesně jak Microsoft sliboval. A uvidíme, co to udělá s prodeji, ale zatím si myslím, že vlajkových lodí se neprodá příliš mnoho a ten jeden 550-kový model, jestli vytvoří tolik objemů, to si netroufám zatím odhadnout, ale asi to nebude v příštím čtvrtletí nějaká zázračná, taky žádné zázračné čísla.
Souhlasím. Já tady mám takový dotaz trošku z jiného soudku, ale můžeme to opět uvést na pravou míru. Mm-hmm. Hadankář jedna se ptá klasicky, na jaké telefony bude aktualizace na Windows dostupná. Ptá se konkrétně na 830, 930, jestli tam bude, takže tam bude.
Tam bude určitě. No.
A tak možná řekněme, kde nebude. To jsou telefony, které jsou omezené jak paměťově.
Microsoft tvrdí, že se snaží, aby byla všude. Mm-hmm. To je zatím poslední verze.
Jo, aha.
A ty telefony, které mají snad malou 4 GB vnitřní paměť, tak tam to zatím vypadá tak, že ten update buď nebude, anebo bude nějakým způsobem složitě nainstalovatelný, že opravdu
přes
počítač třeba budeš muset udělat pár jakoby kroků předtím, ale že se Microsoft snaží, aby to opravdu dodržel to, že všechny zařízení z Windows Phone 8 budou aktualizovatelná, akorát samozřejmě ty nejnižší telefony, tam může prostě člověk narazit na problémy s pamětí, vzhledem k tomu, že Windows 10 jsou trošku větší než Windows Phone, tak tam ten problém prostě může být.
Další dotaz, o které jsme mimochodem psali v minulém týdnu, co je pravda na tom od uživatele All Mobile, že funkce Continuum bude podporovat nebo budou podporovat pouze vlajkové lodi.
To je pravda.
Budou to vlastně podporovat pouze ty nové 950, nebo i třeba starší vlajkové lodi? Jenom ty nové?
Minimum je Snapdragon 808. Mm-hmm. To je jakoby základní prerekvizita za toho, aby to mohlo používat. To znamená jenom ty nové. A když se spekuluje, že nějaká 850 Lumie, že by měla mít právě ne 810, ale třeba 808, tak to by to měla právě taky podporovat, ale ta ještě není ani oficiální. Hmm. Takže opravdu jenom ty nové a i z důvodu výkonu spekuluje se o tom, že je to i kvůli USB-C, které má mnohem větší datovou propustnost. Hmm. A takže je to asi kombinace obého.
Na druhou stranu jako asi nevidím problém zkombinovat USB-C s nějakým méně výkonným chipsetem, to asi není zrovna.
To asi ne, ale spíš je to o tom, že USB-C je trošku dražší konektor, takže se dává do dražších vlajkových lodí, určitě, které už rovnou mají i ten lepší chipset, takže to asi je jedno s druhým. Každopádně Continuum, jedna z věcí, která se dostala, probublala i do běžné veřejnosti, že ten pojem znají a vědí, a Continuum, to je jako, že to si udělám z telefonu počítač, to je hustý. Hmm. Takže to je jakoby podle mě taková, to my se o tom bavili taky, že to je taková jako karta, na kterou může Microsoft
sázat. Tohle bylo vlastně, jak jsme se o tom bavili, že tohle, když byla ta reklama nebo to promo video první, že na nový 950, tak to byla ta funkce, kterou tam ukazovali. Takže pokud někdo se zajímá a mu byl natolik, že viděl tohle video, tak mu to z toho bylo asi dost jasný.
Asi tak. Další dotazy?
Další dotazy tady už nemáme. Mm-hmm.
To znamená, že jsme náš ultrakrátký mobilecast s nedostatkem témat natáhli opět na krásnou jednu hodinku.
No ještě ne, tak nějakých 50 minut máme podle mě.
Dobrý.
Že dneska jsme se drželi velice zkrátka. A každopádně tady doufám, že jste se i tak bavili, i když jsme to měli dneska tak hrozně krátké. Doufám, že teďka třeba nebudete mít nějakou prázdnotu v životě a nebudete vidět, co se zbylými 10 minutami vašeho života, tak běžte třeba ven. Se běžte vyspat nebo něco. Já myslím, že jako
to jsou obě věci, které byste nejradši udělal, že jo? Šel bys ven a šel bys se vyspat.
Každopádně s 10 minutama svého života se dá naložit leciak. Myslím, že každý dokážete vymyslet něco hodnotného.
Tomu se říká projekce, jak vždycky projektuješ ty věci těch lidí, že to, co bys chtěl dělat ty, tak jako... Nechcete se náhodou vyspat? Nechcete se náhodou jít projít ven?
Tak nám tam, Petře, pust tady sociální sítě, protože už radši skončíme. A já při té příležitosti připomenu, že samozřejmě kromě toho, že máme nádherný Facebook profil, máme ještě krásnější Twitter a ještě zajímavější Google Plus profil, kde postujeme naše novinky. Tak samozřejmě máme i YouTube kanál, kde nás právě teďka sledujete, tam rozhodně velká povinnost přidat si do nás do odběru, lajkovat všechno videa.
Máme tak Instagram, ve kterém najdete třeba naši týmovou fotku ze včerejšího mobile drinku, tak se na ní určitě podívejte a můžete ji osrdíčkovat.
Když mluvíme o srdíčkách, tak samozřejmě používáme Periscope, možná to teďka ještě zvládnete, když teďka ve chvíli, kdy se na nás koukáte živě,
teď,
tak si nalaďte Periscope a myslím, že tam ještě budou záznamy ze včerejška právě ze včerejšího mobile drinku.
Ještě hodinu tam bude záznam necelou hodinku tam bude ještě záznam před zahájením mobile drinku, který začíná právě v 6. Nadávali jsme tam i třeba přednášku Samsungu, což byl partner mobile drinku, která byla zhruba myslím, že v 7, takže ještě nějaké, pokud nás sledujete před 19. hodinou, tak si můžete ještě spustit pár periskoupů ze včerejšího mobile drinku, abyste viděli, jak to tam vypadalo.
Přidejte nám tam nějaký srdíčka, no a samozřejmě potom nějaká podrobnější reportáž bude zpracována potom, jak už si říkal na začátku.
Přesně tak.
Tak jo, to je všechno a díky za pozornost.
Mějte se hezky a máváme. Musíme dodržet to, co jsme slíbili.
Budeme rukama.
Ahoj.